Gepliyer Azadlyk Radiosy. Ertiringiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 11-nji noýabr hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Mardy traplara gatnaýan awtobuslaryň hereketi 15-nji noýabr çenli togtadyldy. Ortadan içeri işler ministrligi türkmen aktivisti Azat Isakowyň meýletin Türkmenistana gidenligini aýdýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinläp olurum mazmunu lentizi. Men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti 10-njy noýabrda daşary işler ministrleriniň COVID-19 wagtsinalaryny paýlamak we beýleki pandemiýa meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnak geçirer. Birleşen Ştatlar dünýäni saglyk krizisinden çykarmak işine has köp ýurdy çekmäge synaşýar. Döwlet sekretary Anthony Blinken pandemiýanyň soňuna çykmak we geljekde global saglyk howpsuzlygyny güýçlendirmek boýunça alınıp barylýan tagallalara baha bermek üçin virtual ýygnak geçirer diýip Döwlet departamentiniň COVID-19 bilen bagly global meseleler boýunça koordinatory 9-njy noýabrda geçirilen metbuat ýygnagynda aýtdy. Ministrler dünýäde wagtsinalary paýlamak meselesindäki boşluk we ýardym hökmünde berilen sanjymlaryň ulanylmagy ýaly gysga möhletli meseleleri ara alyp maslahat ederler. Döwlet departamenti ýygnanyň öňü tirasynda gatnaşyjylaryň sanawyny çap etmedi ýöne ähli sebeplerden, kontingentlerden we regional guramalaryndan gatnaşyjylary ýygnamagy finansiýandygyny mälim etdi. Avstriýanyň daşary işler ministri Michael Lunhardtyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa Merkezi Aziýa diýen sabarynyň çäginde 9-njy noýabrda Türkmenistana bardy we prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan kabul edildi. Türkmenistanyň resmiýleri gepleşiklerde söwda ykdysady meselelere üns berilendigini, Avstriýalyk resmiýler Owanstany halkara we regional meselelere maslahat edenligini habar berdiler. Michael Lunhardt özüniň Twitter hasabynda iki taraplaryň gatnaşyklaryň ötüşi şeýle hem Owanstan we Howan ütkümege ali tevit ve halkara meteleler ara alınıp maslahatlaşıldı deyip xabar verdi. Türkmenistan'ın daşary işler ministerliginin xabarında iki yurdun baş diplomatlarının duşuğunda siyasi diplomatik sevda aktisadi ve medeni insan perver gatnaşıklardaki hizmettaşlığın ara alınıp maslahatlaşılandı gaydildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken 10-njy noýabrda Washingtonda Ukraina kärdeşi bilen duşuşar. Bidenin administrasiýasy Rus agressiýasy sebäpli bu ýurda goldaw bermäge synaşýar. Şol buraktyň özünde de ýurdun ýolbaşçylaryny günbatar tarapyndan goldanýan reformalary amala aşyrmagy ýeterýär. Blinkening Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba we beýleki ýokary derejeli resmiýler bilen geçirjek gepleşikleri Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýanyň sentýabrda Birleşen Ştatlar Ukraina strategiki hyzmatdaşlyk komissiýasynyň gaýtadan açylmagy baradaky ýygnaşygynyň ideýanyny gabat geldi. Ortetin Başkırtistan Respublikasındaki türmede oturan opozisiya siyasatçısı Alexei Navalny'nin goldow toporunun öngü başlığı ekstremizm ayıplamaları bilen bağlılıkta tutsak edildi. Aktivist Olga Komlyova Azatlık Radyosu'na veren interviusunda Lilya Çanyşeva'nın 9-njy noýabrda Başkırtistan'ın paytaxtı Ufa'da polisiyanın onun öýüni dökmeginden soň tutsak edilendigini aýtdy. Komlyovanyň söýlerine görä polisiýa Ufa we Kemerowa şäherlerinde Navalnyň häzir işlemeýän guramalarynyň beýleki aktivistleriniň öýlerini hem döküpdir. Hüjüm wagtynda aktivistleriň kompýuterleri we jüwe telefonlary konfiskasiýa edildi. Aktivistleriň käbiri soraga çekilme üçin gysga wagtlyk tutsak edildi. Şeýle bolsa Çanyşewa tutsak edildi we onuň deslapky tutsaklygy baradaky karara 11-nji noýabrda gelinmegine garaşylýar. Navalnyň tutuşy urtuwança goldaw toporlary we beýleki guramalary ekstremist diýilip atlandyryldy we şu ýylyň başynda Ortetde gadagan edildi. Navalny fevral aýyndan beri tutuklukda saklanýar, onuň bir näçe ýygnaşy ekstremist topar döretmekde aýplanýar. Belgradda protestçiler 9-njy noýabrda şäheriň merkezine ýygnanyp Bosniýaly serblerin uruş serkerdesi bolan Ratko Miladiçiň diwara çekilen suratyna ýumurtga atan iki aktivistiň tutsak edilmegine jogap berdiler. Hökümete degişli bolmadyk guramalaryň agzalary we olara goşulan raýatlar faşizme we antisemitizme garşy halkara gününi belläme üçin Miladiçiň suraty çekilen diwaryň yerleşýän köçesine ýygnanmagy synaşdylar. Emma polisiýa bu sebäpli gawady we olaryň ýakynlaşmagyna ýol bermedi. Bir gün öň Serbiýanyň polisiýasy aktivistleri Aida Korovici we Yelena Yachimovici olar suraty ýumurtga atandan soň gysga wagtlaryň tutsak edipdi. Olar bir näçe sagatdan soň boşadyldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.